Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវិលីព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកលវិទ្យាល័យក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីព្រមមានពីការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសក្នុងសកលវិទ្យាល័យកម្មវិធីត្រួតត្រងអាជីវកម្មថ្មីត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកហុងកុងដែលទើបមករស់នៅចក្រភពអង់គ្លេសហើយនឹងបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកមឿនតូឡាអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងការបន្តធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាសាកលវិទ្យាល័យធំជាងគេបងអស់មួយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងជំរុញឲ្យនិស្សិតនិងបុគ្គលិករាយការណ៍ពីការជ្រៀតជ្រែកពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលបរទេសដែលត្រូវបានឃើញកើតមានឡើងនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនបាននិយាយថាក្រុមអ្នកគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលចិនបានគំរាមកំហែងនិស្សិតដែលរិះគន់គណបក្សកុម្មុយនីស្តចិនលោក Phil Mercer នៃ VOA រាយការណ៍ជុំវិញអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកជីរវណ្ណរិទ្ធប្រាយសម្បូរសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
សាកលវិទ្យាល័យ New South Wales ក្នុងទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រមាណថាការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសអាចមានក្នុងទម្រង់ជាការយាយីធ្វើបាបការបំផិតបំភ័យឬការគំរាមកំហែងដោយសំដៅទៅលើនិស្សិតនិងបុគ្គលិកសិក្សាសាកលវិទ្យាល័យក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលបរទេសមួយសាកលវិទ្យាល័យបាននិយាយថាសកម្មភាពបែបនេះគំរាមកំហែងសេរីភាពការសិក្សានិងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិបុគ្គលិកនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យនេះបានទទួលសារអ៊ីមែលកាលពីខែមិថុនានិងខែកក្កដាកន្លងទៅដោយជូនដំណឹងដល់ពួកគេពីហានិភ័យនៃការជ្រៀតជ្រែកពីសំណាក់បរទេសនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021កន្លងទៅរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលចិនតាមឃ្លាំមើលនិស្សិតមកពីចិនដីគោកនិងកោះហុងកុងនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនានាក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយនិស្សិតទាំងនោះជួបប្រទះការយាយីធ្វើបាបនឹងការបំផិតបំភ័យដោយផ្ទាល់ពីមិត្តរួមថ្នាក់ជាជនជាតិចិនដូចគ្នាជាការឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍ឆ្នាំ2021នោះស្ថានទូតចិនក្នុងរដ្ឋធានីកង់បេរ៉ាប្រទេសអូស្ត្រាលីបានច្រានចោលការអះអាងរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដោយហៅរបាយការណ៍នោះថាមានភាពលំអៀងអ្នកស្រី Daniela Gauson ប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអូស្ត្រាលីបានប្រាប់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយ Australian Broadcasting Corp ថាអរិយាបទគម្រាមកំហែងកំពុងតែបន្តកើតមានអ្នកស្រីឆ្នៃដូចនេះថា
Professors and academics say that their pro-China students are not necessarily directed or led by an external force but you know
សាស្ត្រាចារ្យគ្រូនិងនិស្សិតនិយាយថាក្រុមនិស្សិតគាំទ្រចិនមិនចាំបាច់តែត្រូវបានដឹកនាំដោយកម្លាំងពីក្រៅប្រទេសនោះទេគឺពួកគេបង្ហាញភាពស្មោះស្ម័គ្រទៅនឹងរដ្ឋរបស់គេស្រាប់ទៅហើយនៅពេលពួកគេជឿថាមានការប្រមាថរិះគន់ទៅលើចិនឬប្រព័ន្ធដឹកនាំក្នុងប្រទេសចិននោះពួកគេបង្ខំចិត្តក្នុងការការពារជាតិរបស់គេដូច្នេះពួកគេនឹងប្រព្រឹត្តទង្វើផ្សេងផ្សេងដូចជាការបំផិតបំភ័យការគំរាមកំហែងក៏ដូចជាការបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់និស្សិតផ្សេងទៀតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាដើមដូចនេះដូចអ្នកដឹងហើយការបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់និស្សិតដទៃគឺជាការចូលរួមក្នុងអរិយាប័ត្រគម្រាមកំហែងពិតប្រាកដ
ស្ថានទូតចិនក្នុងរដ្ឋធានីកង់បេរ៉ាប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំអធិប្បាយរបស់ VOA ពាក់ព័ន្ធនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់សាកលវិទ្យាល័យនោះទេក្រៅពីការចោទប្រកាន់ដល់ប្រទេសចិនជុំវិញការគំរាមកំហែងនៅសាកលវិទ្យាល័យនោះក្រុមសកម្មជនក៏បានចោទប្រកាន់ប្រទេសអេរ៉ង់និងប្រទេសរ៉វ៉ាន់ដាពីការបង្ខិតបង្ខំឆ្លងដែននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរមកទល់ពេលនេះគេនៅមិនទាន់ឃើញមានការឆ្លើយតបជាសាធារណៈណាមួយពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសខាងលើជុំវិញការចោទប្រកាន់ទាំងនោះទេកាលពីខែមេសាកន្លងទៅក្រសួងការពារជាតិអូស្ត្រាលីបានព្រមានដោះក្រុមនិស្សិតបរទេសពីហានិភ័យផ្នែកសន្តិសុខដែលអាចកើតមានឡើងខណៈសាកលវិទ្យាល័យត្រូវប្រឈមនឹងការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសនោះកាលពីឆ្នាំ2019អតីតរដ្ឋាភិបាលអភិរក្សនិយមក្រុងកង់បេរ៉ាបានព្រមានថាចិនអាចដាក់ឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅតាមបណ្ដាសាកលវិទ្យាល័យនានាក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី ក្រុមនិស្សិតដែលបង្ហាញការគាំទ្រដល់សកម្មជនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រុងហុងកុងបាននិយាយថាពួកគេត្រូវបានដាក់នៅក្រោមការឃ្លាំមើលដោយក្រុមបុគ្គលដែលស្មោះស្ម័គ្រនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្រុមការងារប្រឆាំងនឹងការជិះជែកពីបរទេសក្នុងសកលវិទ្យាល័យត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019បន្ទាប់មកក្រុមការងារនេះបានចេញសេចក្តីណែនាំដើម្បីជួយបញ្ឈប់ការជិះជែកនៅតាមថ្នាក់រៀននានាកាលពីគ្រានោះគ្រូនិងនិស្សិតខ្លះបានលើកឡើងពីការពិភាក្សាជាមួយអន្តពលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើសកលវិទ្យាល័យនានារបស់អូស្ត្រាលីថាអារម្មណ៍ប្រឆាំងចិនគឺមានសភាពខ្លាំងក្លាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
VOA អង្គការ Hong Kong Business Hub ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានដាក់ឲ្យដំណើរការនៅកម្មវិធីមួយដែលនឹងជួយផ្សំផ្ដើមដល់ពលរដ្ឋ Hong Kong ដែលទើបមករស់នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសក្នុងពេលថ្មីៗនេះហើយមានបំណងចង់ចាប់មុខរបរធ្វើជាអ្នកជំនួយនៅក្នុងប្រទេសនេះពលរដ្ឋហុងកុងជាច្រើននាក់បានរត់ភៀសខ្លួនមកកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសក្រោយឆ្នាំ2019នៅពេលដែលប្រទេសចិនចាប់ផ្ដើមបង្ក្រាបលើចលនាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទីនោះលោក Chris Cheng នៃ VOA រាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសលោកជឿវណ្ណរិទ្ធជួនក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការផ្ដោតលើវិស័យអាជីវកម្មដែលបង្កើតឡើងដោយពលរដ្ឋហុងកុងក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសបានបង្កើតកម្មវិធីថ្មីមួយដើម្បីប្រួយផ្ដើមជួយដល់ពលរដ្ឋហុងកុងដែលទើបមករស់នៅថ្មីនិងចង់ប្រកបរបរជំនួញនៅលើទឹកដីចក្រភពអង់គ្លេសអង្គការ Hong Kong Business Hub ដែលជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីប្រួយផ្ដើមនេះបានដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅដំណើរការកម្មវិធីនេះក្នុងទីក្រុងឡុងកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាកន្លងទៅអ្នកដាក់ពាក្យសុំម្នាក់ៗដែលទទួលបានការយល់ព្រមនិងទទួលបានទុនវិនិយោគយ៉ាងតិចណាស់ក៏ចំនួន 64,000 ដុល្លារអាមេរិកដែរដោយទុនវិនិយោគសរុបទាំងអស់របស់កម្មវិធីនេះមានចំនួនជាង 635,000 ដុល្លារអាមេរិកអ្នកស្រីភូហ្វុងលឿងសហស្ថាបនិកនិងជាប្រធានអង្គការ Hong Kong Business Hub បាននិយាយថាពលរដ្ឋហុងកុងមួយចំនួនដែលបានផ្លាស់មករស់នៅចក្រភពអង់គ្លេសមានចំណាប់អារម្មណ៍លើផ្នែកសហគ្រិនភាពប៉ុន្តែពួកគេប្រហែលមិនទាន់ស្គាល់ច្បាស់ពីបរិស្ថានចំនួននៅក្នុងប្រទេសនេះនៅឡើយទេសមាជិកអង្គការ Hong Kong Business Hub និងអ្នកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះមួយចំនួនបានរត់ភៀសខ្លួនពីក្រុង Hong Kong មកកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសក្រោយឆ្នាំ2019នៅពេលដែលប្រទេសចិនចាប់ផ្ដើមបង្ក្រាបទៅលើចលនាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងកោះនេះដែលធ្លាប់ស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសក្នុងពេលកន្លងទៅអ្នកស្រីខ្លែងដូចនេះថាពួកគេអាចមានគំនិតល្អៗច្រើនប៉ុន្តែអាចមិនមានថវិកាបទពិសោធន៍ធនធានឬចំណេះដឹងដើម្បីសម្រេចការនោះបានអង្គការ Hong Kong Business Hub សង្កេតថានឹងជួយពួកគេតាមរយៈកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មថ្មីពួកគេអាចទទួលបានថវិកានិងបង្ហាញផលិតផលនិងសេវាកម្មដោយផ្ទាល់ទៅកាន់អ្នកវិនិយោគដើម្បីពន្យល់ពីហេតុផលដែលពួកគេត្រូវការនៅជំនួយថវិកាផ្គត់ផ្គង់នោះអ្នកស្រីលើងលើកឡើងថាអង្គការ Hong Kong Business Hub មិនបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកវិនិយោគដែលមានបំណងចង់ជួយសហគ្រិន Hong Kong នៅពីក្រោយឆាកនោះទេកម្មវិធីនេះត្រូវបានគាំទ្រដោយសហព័ន្ធអាជីវកម្មធុនតូចនិងសភាពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មក្រុងឡុងនេះបើយោងតាមអង្គការ Hong Kong Business Hub ដោយត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2021អង្គការ Hong Kong Business Hub មានគោលដៅគាំទ្រនិងលើកកម្ពស់ដោយផ្សារភ្ជាប់សហគ្រិននិងក្រុមហ៊ុននានានៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong ដែលកំពុងពង្រីកខ្លួននៅចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នតម្លៃទំនិញសំខាន់ៗស្ទើរគ្រប់ប្រភេទដូចជាសាំងនិងអង្ករជាដើមឡើងថ្លៃជាបន្តបន្ទាប់រោងចក្រកាត់ដេរមួយចំនួនដែលជាទីពឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពេញកម្លាំងការងារក៏ត្រូវបានបិទនិងព្យួរដោយសារបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងរងនៅវិបត្តិនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកនាងកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA លោកមឿនតុលានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ថ្លែងថាការនេះបានបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនបន្ថែមទៀតចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើជាពលករនៅក្រៅប្រទេសសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកមឿនតុលា
បាទជម្រាបសួរវិជ្ជការបាទ
ជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលបាននឹងកំពុងធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយសារបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានស្ថានភាពបែបណាដែរចា
៎យើងដឹងហើយថា េសកម្ពុជាយើងគឺជាប្រទេសបញ្ជូនពលករហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលទៅធ្វើការនៅប្រទេសបារាំងមានដូចជាប្រទេសថៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនហើយនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែក្នុងចំណោមចំនួនទាំងអស់គឺថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមកធ្វើការនៅប្រទេសថៃនោះច្រើនជាងគេដោយសារយើងមានព្រំប្រទល់ជាប់ខ្លួនសូមបញ្ជាក់ដែរថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមកធ្វើការនៅប្រទេសថៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឬក៏បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតតែជាពិសេសគឺប្រទេសថៃនោះគឺភាគច្រើនគឺជាអ្នកដែលរៀនចប់បឋមសិក្សាឬក៏អ្នកខ្លះមិនបានចប់បឋមសិក្សាទេអ្នកខ្លះរហូតដល់អានឈ្មោះឬក៏សេឈ្មោះខ្លួនឯងអត់ចេះផងតោះនេះហើយគឺជាលក្ខណ៍មួយដែលគាត់មានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការទទួលរងនឹងការគេងប្រវ័ញ្ចសម្រាប់ប្រកាន់ក៏ដូចជាការទឹកទុកបុកម្នេញណាផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពចុងក្រោយយើងឃើញថានៅពេលដែលកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតហើយក៏មានការតតុះពីសំណាក់ជាពិសេសគឺប្រទេសដែលជាទីផ្សាររបស់កម្ពុជានឹងដូចជាមានសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមអញ្ចឹងយើងឃើញថាជាតិមិនប្រកាសជាក្នុងវិស័យកាត់ដេរហ្នឹងជាពិសេសគឺការបញ្ជាទិញទំនិញនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរក៏ដូចជាវិស័យផលិតផលធ្វើដំណើរតែយើងធ្លាប់បានទទួលនៅប្រព័ន្ធអគុណពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមកដល់ពេលនេះប្រព័ន្ធអគុណហ្នឹងបានផុតទៅលុតជាង2ឆ្នាំហើយមិនទាន់ប្រកាសថាតើកម្ពុជាអាចទទួលបានប្រព័ន្ធអគុណដែរអត់ទេហើយភាពមិនប្រកាសជាភាពមិនច្បាស់លាស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគទុនមួយចំនួនហ្នឹងបូកផ្សំជាមួយនឹងស្ថានភាពពិភពលោកទើបតែងើបចេញពីបាត់ COVID-19 ផងនិយាយឃើញថាចំនួននៃការបញ្ជាទិញមិនថាកម្ពុជាទេប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងគឺមានការធ្លាក់ចុះហើយសម្រាប់កម្ពុជាយើងវិញគឺយើងឃើញមានការឈួររោងចក្រមានការបិទរោងចក្រការបិទការឈួរនេះវាពាក់ព័ន្ធរឿងទី1រឿងដែលខ្វះការបញ្ជាទិញដោយសារភាពមិនប្រកបជាក៏ដូចជាការទើបតែរឹបពី COVID-19 ផងហើយរឿងទី2គឺដោយសារក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនហ្នឹងក៏មានការបិទគ្រាន់តែបិទរោងចក្រចាស់ហើយបើកថ្មីដើម្បីបានទទួលនៅការអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលនៅវត្ថុធាតុដើមឬក៏សម្ភារៈផលិតពីរដ្ឋហ្នឹងចឹងគេឃើញថាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងគាត់បាត់បង់ការងារមួយចំនួនដែរស្របពេលថ្មីថ្មីទៀតសោតគឺនៅពេលដែលជាពិសេសគឺប្រទេសចិនដែលកំពុងតែមានវិបត្តិអធិបតេយ្យកូវីដយើងដឹងថាវិស័យកាត់ដេរនៅប្រទេសកម្ពុជាថាការភាគច្រើនគឺមកចិនមានចិនដីគោកចិនហុងកុងចិនតៃវ៉ាន់អីចឹងទៅការដែលមានវិបត្តិនៅចិនក៏វាប៉ះពាល់មកដល់កម្ពុជាដែរវិស័យអចលនទ្រព្យថ្មីថ្មីនេះគឺឃើញថាមានលើត្រឹងហើយរហូតដល់មានការទូតវ៉ាពីសំណាក់អធិបតេយ្យជនរឿងទិញផ្ទះអត់បានផ្ទះហើយក៏មានអង្គការមួយចំនួនត្រូវបានគេចាប់ពីអីដាក់ឡើងហើយយើងឃើញតម្លៃសាំងឡើងថ្លៃក៏ដូចជាតម្លៃអង្គរក៏ឡើងថ្លៃតម្លៃទំនិញសព្វសារពើហ្នឹងក៏ចាប់ដើមឡើងថ្លៃក្នុងខណៈដែលចំណូលបាត់បង់ហើយតម្លៃទំនិញឡើងថ្លៃតែនេះហើយដែលជាដើមចមដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនហ្នឹងលោកមិនអាចព្រមទ្របានហើយក៏សម្រាប់ចិត្តធ្វើចំណាក់ស្រុកមកប្រទេសជាពិសេសគឺប្រទេសថៃហ្នឹងហើយខ្ញុំជំរុញខាងដើមគឺថាការធ្វើចំណាក់ស្រុកជាសតក៏អាគឺការមានការបត់ថយបឋានធ្វើចំណាក់ស្រុកតាមច្រករបៀងហើយយើងគិតថាអាចនឹងមានប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរច្រើនទៀតនឹងមានការកើនឡើងនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃនឹងឯងណា
តែប៉ុនជាមួយនឹងចំនួនពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងដែលគាត់ចេញទៅធ្វើពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសវិញរហូតមកដល់ពេលនេះតើលោកមានតួលេខថ្មីឬក៏ជាតួលេខបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំនួនពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងដែលគាត់ចេញទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកក្នុងអំឡុងពេលដែលកម្ពុជាយើងប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហើយរួមជាមួយនឹងការបិទឬក៏ផ្ជួលរោងចក្រមួយចំនួននៅបន្ថែមទៀតទេចា
៎តាមពិតទៅចំនួនឬក៏ទិន្នន័យនៃពលករខ្មែរយើងមកធ្វើការទាំងថៃទាំងម៉ាឡេទាំងអីក៏ដោយវាសិតតែជាបញ្ហាប្រឈមរបស់ភាគីទាំងអស់មិនថាតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឬក៏រដ្ឋាភិបាលថៃរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេទាំងសង្គមស៊ីវិលធ្វើការនេះគឺសិតតែជាការប៉ាន់ស្មានទេវាអត់មានអីអវិជ្ជលៈអីដសារអីដសារតែបើសិនជាគាត់មកតាមប្រព័ន្ធអាហ្នឹងគឺមានការគ្រប់គ្រងទំនិញច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែបើសិនមានអ្នកខ្លះគាត់មកធ្វើការដោយច្រកក្រៅផ្លូវការដែលយើងទីសម្ញខាងមកដោយមិនមានឯកសារអីចឹងបាទអញ្ចឹងទៅបានជាទូលេខទាំងប្រទេសទទួលទាំងប្រទេសបញ្ជូនហ្នឹងគឺយើងអត់មានទូលេខជាក់លាក់ទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយទូលេខរបស់ជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើការនៅប្រទេសក្រៅហ្នឹងសម្រាប់ពួកខ្ញុំប៉ាន់ប្រមាណថាមិនតិចជាង3លានអ្នកទេតែសម្រាប់ពលរដ្ឋយើងដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនៅក្នុងនោះគឺប្រទេសថៃប្រហែលជាជាង2លានអ្នកជាងតែឡែកម៉ាឡេស៊ីទុងជា ប្រហែល 100,000 នាក់នៅកូរ៉េជាង 100,000 នាក់នៅជប៉ុនជាង 10,000 ឬក៏ប្រហែលទង់ 10,000 ទៅ 20,000 នាក់អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងបើបូកទៅមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលយើងអត់មាន MOU ក្នុងការជ្រើសរើសបញ្ជូនប្រកបដូចមាននៅឥណ្ឌូនេស៊ីនៅចិនក៏ដូចជានៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអីឡាដែរហ្នឹងតាមការប៉ាន់ប្រមាណគឺថាមិនតិចជាង3លានទេប៉ុន្តែច្រើនជាងគេគឺនៅប្រទេសថៃហ្នឹងឯង
ស្ដាប់មកទៅពលករកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺមានចំនួនច្រើនមែនទែនដោយសារថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងគឺមានត្រឹមតែ16លាននាក់ប៉ុន្តែលោកមីងមានប្រសាសន៍ថាប្រមាណជា3លាននាក់ដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនឹងខ្ញុំចង់សួរបន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពលករកម្ពុជាយើងដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅប្រទេសថៃដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាមានរហូតដល់ទៅជាង2លាននាក់នេះនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើពួកគាត់ដែលកំពុងធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសទាំងនោះប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរខណៈដែលពិភពលោករងនៅបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចយើងដឹងហើយថានៅពេលដែលបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកើតឡើងគឺវាមិនមែនមានតែកម្ពុជាទេហើយខណៈដែលកម្ពុជាកំពុងតែមានបញ្ហាទីផ្សារការងារមានការបិទរោងចក្រតម្លៃទំនិញអីជាដើមប្រឈមមានការកើនឡើងខ្ពស់អីជាដើមដែលបណ្ដាលឲ្យលោកមានប្រសាសន៍ថាប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាយើងបន្តធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសអីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងពួកគាត់ដែលកំពុងតែធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសទាំងនោះគាត់ប្រឈមនឹងបញ្ហាអីខ្លះដែរលោកតុលា
ឥឡូវនេះគឺនៅថៃក៏មានករណីលាក់ការងារឬក៏បាត់បង់ការងារខ្លះដែរជាប្រចាំថ្ងៃគឺតែងតែមានពលករខ្មែរយើងបាត់បង់ការងារនៅប្រទេសថៃហ្នឹងដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលធ្លាក់នៅស្រុកថៃហ្នឹងសម្រាប់ពលករគាត់និយាយពាក្យថាធ្លាក់ការងារនៅពេលដែលគាត់ធ្លាក់ការងារហ្នឹងគឺពលរដ្ឋខ្មែរយើងអត់ប្រឡប់ទៅវិញទេគឺគាត់នៅរងចាំមួយរយៈហើយបើសិនជាមានកន្លែងណាគេរើសគាត់ទៅអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអាកំឡុងពេលដែលគាត់រងចាំនេះយើងដឹងហើយពលរដ្ឋខ្មែរយើងគាត់ធ្វើការបានមួយគេណានៅពេលដែលគាត់បានប្រាក់ឈ្នួលគាត់បានគាត់បញ្ជូនលុយហ្នឹងទៅសងបំណុលគេញ៉ាំទៅផ្ទះទៅអីដើម្បីឲ្យម្ដាយមើលកូនគាត់ផងឲ្យបងផងអីចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់មិនមានលុយសន្សំឲ្យសល់នៅក្នុងកប៉ៅសម្រាប់រាប់រងនៅពេលដែលគាត់អត់ចំណងទេចឹងទៅបានតែពលករខ្មែរយើងខ្លះត្រូវបខំចិត្តខ្ចីលុយខ្ចីបុលអ្នកនៅជុំវិញចឹងទៅដែលជាខ្មែរដូចគ្នានោះខ្ចីទៅជួការគេមានការប្រាក់ខ្ពស់អីចឹងដែរបាទទីទីដោយសារតែអត់សូវមានការងារអ្នកខ្លះក៏សម្រេចចិត្តទទួលយកការងារមួយចំនួនដែលមិនទទួលបានដល់ប្រាក់ឈ្នួលគូសម្រាប់ប្រទេសថៃទេយើងដឹងថានៅប្រទេសថៃនៅតំបន់បាងកកនេះគឺប្រាក់ឈ្នួលគូជាង300បាតក្នុងមួយថ្ងៃប្រហែលនឹង10ដុល្លារដល់ឡៃនៅតាមតំបន់មួយចំនួនទៀត300បាតតំបន់មួយចំនួនទៀតអាចថា260បាតជាងអញ្ចឹងទៅសម្រាប់អ្នកដែលមានឯកសារត្រឹមត្រូវគាត់មានឱកាសបើសិនជាលោកជួចអត់បើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យបើសិនជាគាត់ស្គាល់នៅអង្គការផ្សេងៗគាត់អាចខ្នះខ្នែងស្វែងរកជំនួយទៅអាចទាមទារនៅប្រាក់ឈ្នួលឡើងវិញប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកដែលមកធ្វើការនៅប្រទេសថៃដោយអត់មានឯកសារត្រឹមត្រូវគឺគាត់ពេលដែលតកែជាក់ប្រាក់ខែគាត់យូរទៅយូរទៅគឺតកែអាចខົບខិតជាមួយនឹងទទួលថៃនឹងចាប់គាត់បញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញនៅពេលដែលចាប់បញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញឬក៏ដាក់ពន្ធនាគារដោយសារគាត់ឆ្លងដែនមកប្រទេសគេគាត់ស្គាល់ថាគាត់ប្រាក់កបង់ថងកដាច់មានន័យថាប្រាក់ខែក៏មិនបានខ្លួនក៏ជាប់គុកហើយក៏ត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅស្រុកវិញហើយទៅដល់ស្រុកវិញក៏ខ្មាស់គេខ្មាស់អ្នកភូមិអ្នកស្រុកខ្លួនឯងទៅទៀតក្រៅពីហ្នឹងគឺនៅមានការងារមួយចំនួនដែលវាប៉ះនឹងសុខភាពរបស់គាត់ដែរដូចការងារសំឡងនេះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមថាខ្មែរយើងភាគច្រើនគាត់ចាប់យកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសំឡងដោយសារនៅប្រទេសថៃនេះកំឡុងពេលកូវីដតែម្ដងឥឡូវនេះគឺយើងឃើញមានការកសាងផ្លូវកសាងស្ពានច្រើនខ្មែរយើងភាគច្រើនមកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសំឡងហើយនៅក្នុងវិស័យសំឡងនេះគឺគាត់អត់មានគេមានធ្វើរោងឲ្យគាត់ស្នាក់នៅភាគច្រើនគឺតូបអីតិចតួចអញ្ចឹងទៅមានដបោសាំងសៃហើយបន្ទប់ទឹកក៏បើយើងនិយាយពីប្រព័ន្ធសុខភាពសុខភាពអនាម័យក៏មិនមានអីដែរដោយសារគាត់ព្រោះនៅមិនជាល្អអីដែរដោយសារគាត់ព្រោះនៅជារបៀបខ្ទមសាំងសៃស្លឹកអីចឹងទៅសាំងសៃឬក៏ឈើពីតំណប់ការឋានសំណង់យកមកសាងសង់ឲ្យនៅទៅបានទៅណាហើយក្រៅពីនឹងវិស័យកសិកម្មក៏មានការប្រឈមដែរជាជឿនដែលគាត់អត់ចេះភាសាថៃនឹងក៏រងគ្រោះនៅការកេងប្រវ័ញ្ចដែរដោយសារគាត់អត់ចេះភាសាគេការកេងប្រវ័ញ្ចប្រាក់ឈ្នួលការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មផ្សេងៗបាទក្រៅពីនឹងទៀតអ្នកដែលមកដែលអត់មានឯកសារនេះគឺថាគាត់ធ្វើការបដាភ្នែកគាត់នៅកញ្ចឹងកបដា ាត់បារម្ភខ្លាចតែកំពុងធ្វើការទៅជំរុញមកចាប់ចឹងទៅគេត្រូវរត់ទៅពួនទៅលាក់ខ្លួនទៅទៅងំជំរុញទៅត្រឡប់ទៅវិញរត់ត្រឡប់មកវិញមកនេះគឺជាចំណុចដែលបញ្ហាប្រឈមព្រោះព្រោះដែលពួកគាត់ពុំជួបប្រទះបាន
អញ្ចឹងនៅពេលដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងបន្តធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសខណៈដែលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅតែបន្តកើតមានបែបហ្នឹងសម្រាប់លោកមើលឃើញថាតើវានាំមកនូវភាពវិជ្ជមានហើយនិងភាពអវិជ្ជមានបែបណាខ្លះដែរសម្រាប់សង្គមកម្ពុជាយើង
ខ្ញុំមើលទៅបើរឿងចំណាក់ស្រុកនេះសម្រាប់ខ្ញុំយើងចែកឲ្យដាច់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំថាជាប្រភេទចំណាក់ស្រុកដោយបង្ខំសូមត្រឡប់មកក្រោយពីថាការធ្វើចំណាក់ស្រុកសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំបែងចែកជា2ការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយជំរឹះនិងការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយបង្ខំការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយជំរឹះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏យើងមានឃើញជនជាតិអាមេរិកជនជាតិអូស្ត្រាលីកាណាដាជនជាតិអឺរ៉ុបអីគេមកធ្វើការនៅប្រទេសយើងដែរក៏ប៉ុន្តែជនជាតិទាំងអស់នោះគេមកធ្វើការដោយជំរឹះគេដោយសារគេចង់ដកបទពិសោធន៍ថ្មីគេចង់ប្រើប្រាស់ជំនាញរបស់គេឬមួយក៏ក្នុងកំឡុងពេលដែលគេរៀនសូត្រណាមួយគេមកធ្វើការអីចឹងទៅហើយក្នុងរយៈពេលណាមួយគេត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសគេវិញហើយឬក៏គេអាចទៅធ្វើការនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងអាចទៅប្រទេសកម្ពុជាចេញពីកម្ពុជាគេទៅប្រទេសឡាវប្រទេសវៀតណាមប្រទេសអីនៅក្នុងអាស៊ីឬទៅហើយឈឹមពីអីចឹងឡាក់ឡាក់អានេះគឺការធ្វើបែបហ្នឹងដោយសារជាចំណាក់ស្រុកដោយជំរឹះចឹងពួកគាត់នេះអត់មានហានិភ័យអីទេដោយសារគេអាចទទួលបានហើយក៏គេមកធ្វើការនៅក្នុងកម្រិតជាអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកដឹកនាំអ្នកបច្ចេកទេសដែរដែលការធ្វើចំណាក់ស្រុកដែលបខំនេះគឺថាគឺជាការធ្វើចំណាក់ស្រុកមួយដែលអត់ជំរឹះដោយសារតែមិនមានជំរឹះណាមួយនៅក្នុងស្រុកធ្វើឲ្យខ្លួននឹងសម្រេចចិត្តបខំចិត្តទៅចំណាក់ស្រុកធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហើយសម្រាប់កម្ពុជាគឺក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយគឺការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយបខំនឹងឯងមិនមែនគឺយកកំភ្លើងយកអីទៅជុំទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារអត់មានជំរឹះកត្តា2ហ្នឹងវាខ្ពស់ពេកជាពិសេសគឺកត្តា1ក្នុងចំណោមកត្តាទាំង2នេះគឺកត្តាជំរុញនឹងកត្តាជីវភាពក្រីក្រកត្តាអត់ការងារធ្វើកត្តាមានការងារធ្វើដែរប៉ុន្តែប្រាក់ឈ្នួលមិនអាចរស់បានអត់មានដីធ្វើស្រែមានដីខ្លះហើយប៉ុន្តែធ្វើស្រែអត់បានជាពាក់បំណុលគេអានោះគឺជាកត្តាជំរុញដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងត្រឡប់មកធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅថៃទៅអីចឹងជាក់ស្ដែងដូចអ្នកដែលធ្លាប់ទៅកូរ៉េចឹងនៅពេលដែលត្រឡប់មកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺមានភាគតិចណាស់ដែលត្រឡប់មកដល់កម្ពុជាហើយរកការងាររកប្រកាសមុខរបរនៅកម្ពុជាវិញប៉ុន្តែមានអ្នកផ្សេងទៀតនៅពេលដែលត្រឡប់មកពីកូរ៉េទៀតគាត់ទៅធ្វើការនៅថៃទៅធ្វើការនៅប្រទេសផ្សេងទៀតគឺថាអត់មានឱកាសតាមមួយធ្វើការនៅប្រទេសខ្លួនឯងទេអានេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងមានលក្ខខណ្ឌចង់និយាយថាការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយបខំនេះវាអត់សូវជួយប្រមាណទេដោយសារអីដោយសារការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយបខំនេះគឺយើងឃើញកន្លងមកកម្ពុជាយើងអត់សូវជាមានគោលនយោបាយដើម្បីរក្សាឬក៏ទទួលយកនៅពលករដែលគាត់ត្រឡប់មកពីធ្វើការនៅប្រទេសផ្សេងទេដែលធ្វើឲ្យគាត់ទៅធ្វើការនៅកូរ៉េឧទាហរណ៍គាត់ទៅធ្វើការនៅកូរ៉េនៅរោងចក្រអេឡិចត្រូនិកមួយនៅរោងចក្រកូរ៉េបើដល់មកដល់កម្ពុជាវិញគាត់គួរតែខ្លាចទៅជាកម្មករដែលមានជំនាញដែរអញ្ចឹងគាត់គួរអាចទៅជាគ្រូទៅជាកម្មករជំនាញក្នុងវិស័យអេឡិចត្រូនិកហ្នឹងទាំងនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារយើងអត់មានគោលនយោបាយលើកកម្ពស់អ្នកដែលមានជំនាញគឺឲ្យពលករឬក៏កម្មករដែលមានជំនាញគាត់ត្រឡប់ទៅបម្រើការងារនៅប្រទេសទី3ឬក៏ទី4អីចឹងទៀតទៅអាហ្នឹងរឿងមួយរឿងទី2កម្លាំងពលកម្មយើងកាលណាយើងចេញមកក្រៅច្រើនពេកវាធ្វើឲ្យកម្លាំងពលកម្មរបស់យើងមានបញ្ហាដែរនៅពេលដែលគេចង់ធ្វើយុទ្ធននៅប្រទេសកម្ពុជាគេសម្លឹងមើលថាតើយើងមានកម្លាំងពលកម្មគ្រប់អត់បើមិនយើងមានកម្លាំងគ្រប់ហើយប៉ុន្តែកម្លាំងពលកម្មនឹងមានជំនាញអត់កម្លាំងពលកម្មនេះជាចំណុចមួយដែលគេសម្លឹងមើលនៅក្នុងការគេសម្រេចចិត្តធ្វើវិនិយោគដែរចំណុចទី3ដែលខ្ញុំបារម្ភខ្ញុំនិយាយដដែលនេះគឺបើមិនជារដ្ឋនៅតែមិនគិតគូរកាត់បន្ថយនៅកត្តាជំរុញដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋធ្វើចំណាក់ស្រុកហ្នឹងដូចជាគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទាំងគ្រួសារទាំងមូលរួមទាំងក្មេងផងហើយក្មេងអត់មានឱកាសរៀនសូត្រទេអាហ្នឹងថ្ងៃក្រោយយើងមានវិបត្តិធ្ងន
់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនេះតើអ្នកពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើបែបណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដោយដែលលោកមានប្រសាសន៍នេះឲ្យបានប្រសើរឡើង
ខ្ញុំថាបញ្ហាចំពោះមុខយើងឃើញមករយៈនេះមានការចុះផ្សាយពីសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកទៅលើការទន់ត្អែរបស់ប្រជាពលរដ្ឋมันអាចសងបំណុលទៅនគរឬក៏គឺស្ថានភាពរដ្ឋបាលដោយសារតែវិបត្តិអត់មានការងារធ្វើអត់មានចំណូលលុយដាក់ឡាក់អញ្ចឹងបញ្ហាចំពោះមុខប្រហែលជាគួរទៅពិចារណាក្នុងការបន្ធូរបន្ថយឬក៏អាចដាក់លោកគ្រូពន្យាពេលក្នុងការសងបំណុលសម្រាប់ពលរដ្ឋណាដែលគាត់ បាត់បង់ចំណូលបាត់បង់ការងារដើម្បីកាត់បន្ថយនៅបន្ទុករបស់ពលរដ្ឋហើយទី2រឿងពន្ធនេះយើងឃើញមករយៈនេះឃើញរដ្ឋមានការតម្លើងពន្ធខ្ញុំថានេះមិនមែនជារឿងវិធានល្អមកទេព្រោះក្នុងពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចយើងមិនសូវជាមានសុខភាពល្អហើយយើងតម្លើងពន្ធការតម្លើងពន្ធបើសិនជាយើងតម្លើងពន្ធទៅលើអ្នកចំណូលតែតិចតួចហ្នឹងគឺថាគាត់នឹងរងគ្រោះខ្លាំងហេតុនេះហើយបើសិនជាយើងតម្លើងពន្ធកាន់តែខ្លាំងយើងបន្ថែមបន្ទុកទៅដល់ពលរដ្ឋកាន់តែខ្ពស់ដែរអានឹងគឺបញ្ហាចំពោះមុខគឺរឿងពន្ធដារយើងគួរពិចារណាមើលថាតើកម្រិតណាដែលយើងគួរតម្លើងហើយតម្លើងនៅក្នុងលក្ខណៈណាដែលវាមិនប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដែលមានចំណូលទាបឬក៏ចំណូលមធ្យមនឹងបាទចំណុចទី2រឿងធនាគារដែលខ្ញុំលើកឡើងមិញហ្នឹងរឿងបង់សូមអំណរទៅធនាគារឬក៏គឺស្ថានភាពមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយរឿងទី3ដែលខ្ញុំថារដ្ឋគួរតែពិចារណាដែរហ្នឹងសម្រាប់ long term សម្រាប់ផែនការរយៈពេលយូរខ្ញុំចង់ឃើញប្រទេសយើងមានប្រវិស័យឲ្យច្បាស់លាស់មានទស្សនវិស័យឲ្យច្បាស់លាស់ថាតើប្រទេសកម្ពុជាយើងចង់ធ្វើជាប្រទេសកសិកម្មតដែរជាប្រទេសកសិកម្មដោយតែយើងធ្លាប់មានតាំងពីដូនតាយើងតាំងពីសម័យអង្គរតាំងពីអីមកឬក៏យើងចង់ធ្វើជាប្រទេសឧស្សាហកម្មបើសិនជាយើងធ្វើជាប្រទេសកសិកម្មខ្ញុំមើលទៅយើងមានសក្តានុពលច្រើនយើងធ្វើកំណែតម្រង់ទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិស័យកសិកម្មហ្នឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយទេវិស័យកាត់ដេរយើងមានអាយុជីវិត10ឆ្នាំជាងហើយវិស័យកាត់ដេរប៉ុន្តែរយៈពេល10ឆ្នាំជាងនេះគឺរដ្ឋមិនដែលនាំពលរដ្ឋឬក៏ជួយជំរុញពលរដ្ឋហ្នឹងក្នុងការដាំកបាសផលិតទៅជាវត្ថុធាតុដើមទៅជាអំបោះទៅជាកណាត់អីដើម្បីគុតជាវត្ថុធាតុដើមគុតគុំទៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរហ្នឹងទេហេតុផលដែលខ្ញុំលើកចំណុចនេះណាបើសិនជាយើងគិតអំពីការដាំកបាសយើងបង្កើតមុខរបរឲ្យកសិករមួយនៅពេលដែលយើងបង្កើតរោងចក្រកែច្នៃកបាសឲ្យទៅជាអំបោះឲ្យទៅជាកណាត់យើងបង្កើតការងារសម្រាប់ពលរដ្ឋយើងធ្វើនៅក្នុងប្រទេសយើងដែរទី3គឺនៅពេលដែលយើងគុតគុំវត្ថុធាតុដើមទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងរោងចក្រតម្លៃនៃការលក់ហ្នឹងក៏វាទាបជាងកបាសដែលយើងឬក៏កណាត់វត្ថុធាតុដើមដែលយើងនាំចូលពីចិននាំចូលពីឥណ្ឌាដែរហើយវាបានប្រយោជន៍ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចយើងទាំងមូលអញ្ចឹងខ្ញុំថាមានតែរឿងមួយដែលយើងត្រូវគិតគឺវិស័យកសិកម្មនេះការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិស័យកសិកម្មឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់មានទឹកមានផ្លូវមានអីឲ្យច្បាស់លាស់ទៅទៅហើយពិចារណាកាត់បន្ថយនៅទំហំដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែតម្លើងឬក៏ពង្រីកនៅដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចទៅឲ្យជាប្រតាមរយៈការផ្ដល់ដីស្រែដីចម្ការអីចឹងហើយផ្ដល់ជំនាញឲ្យគាត់ផ្ដល់ទុនឲ្យគាត់ផ្ដល់បច្ចេកទេសជំនាញបច្ចេកទេសក្នុងការដាំដុះហើយក៏ដូចជាបង្កើតទីផ្សារបង្កើតទីផ្សារគឺជំរុញឲ្យមានវិស័យកសិឧស្សាហកម្មនិយាយថាឧស្សាហកម្មកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មទៅជាផលិតផលឧស្សាហកម្មវិញដូចជាយើងដាំស្វាយយើងមានរោងចក្រផលិតស្វាយកំប៉ុងស្វាយដំណាប់ស្វាយអីឡាឡាអញ្ចឹងទៅ
ចំណែកខ្ញុំសូមអរគុណលោកមឿនដុល្លារដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងបទសម្ភាសន៍សម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលា
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរីការព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចជាវេខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទស្ដីពីគោលនយោបាយអធិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដើម្បីអភិបាលកិច្ចល្អ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.